نه والله حمدن لمن انور الافق الاعلا بنور الهدى و ازال ظلام الظلال بتبلج نور الصباح و هدى المخلصین الى من حوج الفلاح و دل الموحدین الى سبیل النجاح و مهد صراط المستقیم بنفوس منجذبه الى ملکوت نور المبین و تحیت و ثناء على الکلمت تامت العلیا و الفریدت الوحیدت الغراء الدال على المنهج البیضاء الصوت من الملکوت الاعلا و على من تأثر مشامو به انفاس طیب عبقت من ریاض الاحدیه و تنور بصره به مشاهدت آیات توحید ظهرت من ملکوت الوحدانیه الى ابد الاباد و مرور العصور و القرون و الادهار. ایها الحبیب النورانی قد اطلعت به مضمون الكتاب و سؤال عن سواء الصراط و رأی الصواب لعمری الهمک به ذلک السؤال رب الارباب لأن الآراء اختلفت و العقول زهلت و العقائد تشتتت فی تلک المسألة غامزة المعزلة بین الاصحاب و اینی مع عدم المجال و تشتت البال و تتابع البلبال ابادر الى الجواب مقرن به ضعفی و قلت به ضعفی و فقری فی العلوم و فاقتی و لیسلی عمل الا تعیید رب فأقول وعلى الله توكلان أن عصيان آدم عليه السلام في الذكر الحكيم أتى وقال الله سبحانه وتعالى وعصى آدم ربه فغوى ولم نجد له عزما وقال بحق ذنون عليه السلام وظنون اذ ذهب معاذبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات وخاطب الرسول الكريم انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. فهذه الآيات صريحة ناطقة بحق الأنبياء ويخالف الاسمة الكبرى والحال أن المظاهر المقدسة الإلهية نور على نور لو يعتريهم ظلام الذنوب الدجور ولو يشوب حقيقتهم الرحمانية شوائب الإسيان لأنهم شموس الهدى و بدور الدجى و نجوم السماء فكيف يجوز أن يعتري الشمس ظلام أو يستر البدر عوارض و حجاب. نعم إن الغيوم المتكوسفة فربما تمنع الأعين الناظرة عن مشاهدة الكواكب الصوتة ولكن تلك العوارض تعتري وتحول دون كرة الأرض وتحجبها عن الشمس. وأما تلك الكواكب النورانية والسيارات الشعشعانية منزهة عن كل غيم و محفوظتون عن کل زیم. بناوان علا ذالک نقول انا تلک الآیات داله علی اسیان آدم علیه السلام او خطاء بعض الانبیاء انما هو آیات متشابهات لیست من المحکمات وله تعویل فی قلوب ملحمه و معانی خفیه عند النفوس المطمئنه. اما قضیت آدم علیه السلام لیس المراد ظواهرها بل ضمائرها و لیس المقصد من ظواهرها الا سرائرها. فالشجره هي شجره الحیام ثابته الاصل الممتده الفرع الى کبد السماء المثمره باكل دائم والمفتره لكل مرتاز صائم. فمنع آدم علیه السلام لیس منع تشریعی تحریمی انما هو منع وجودی که منع الجنین عن شؤون البالغ الرشید. فالشجره مقام اختص به سید الوجود الحائز على المقام المحمود حبیب رب الودود محمد المصطفى عليه التحیت و السناء. والمقصد من حواء نفس آدم علیه السلام. فآدم احب و تمنى ظهور الكمالات الالهیه و شؤون الرحمانیه التي ظهورها منوطتون به ظهور سید الوجود. فخوطب به خطاب وجودی ان هذا الامر ممتنع الحصول مستحيل الوقوع کمتنع ظهور العقل و رشد للاجنه فی بطون الارحام و نطفه فی الاصلاب. فبما كان يتمنى ظهور هذه الكمالات الرحمانيه والشؤون الربانيه في دور الجنين وذلك ممتنع مستحيل فالدور وقع في امر اسير وما كانت النتيجه الا شيء يسير. و هذا عبارتون عن الخروج من الجنه و اما صدور هذا المنى عن الآیت الكبرى فليس بأمر مستغرق عند اهل النهى. و سليمان عليه السلام قال حبلي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي و هازو امر ممدوح و مقصد مرغوب و ما ادا ذالک ازا نسب شأن من الشؤون الى مظاهر الحی القیوم لا یقاس به شؤون غیره. فا ازا قلنا آمن الرسول بما انزل الیه لیس ایمانه که ایمان سائرین. و ازا قلنا ان موسی علیه السلام و صاحبه نسیا خوتهما لیس نسیانهما که نسیان غیرهما بل هذا مقام یقال حسنات الابرار سیئات المقربین فلربما تعتری احدا من المقربین زلتون لحکمته ولكن المظاهر المقدسه منزهتون عنها. ايضا انما هذا في شأن المؤمنين الموحدين وما عدا ذلك فلربما خوتب و اوتب الرسول بما يراد به في نفوس المؤمنين לעלו יסקו לו על הסם, על איתו בשדיד, כמה קאו לה, ולאולאו אנסבטנאו, לקד קטע תרקון אליהם, שיין קלילה. ופסטגם כמה אומרת, ולאו תקון ללכאו אינינה חסימה, ועבסה ותוולאו, אנג'או אהול אמה, ווג'דק זאולן פהדו, אינמה הוזל חיטאו, מווג'הון לסאו ארל אסחאו, פתחווינן ותחפיפן, וג'הול איטאו, אלא זאולק ג'נאו. כמה אנה חביבן נג'אור קאולה, מוחאוטבן ללקאום, ומאולי לאו אעבודו, אלזי פטרני ואלייה תורג'און, ועל חול מורדוהו, מאו לקום לאו תעבודון אלזי פטרקום. אינה מאו אסנדה אלאו נפסהי, לאלאו יסקול על חטאוב, עלו סם אגיירי. פבל אג'מאול אנל רוסול על קראום ועל אנביהו על איזאום, על מזאו הרן נוראוניה ועל חקאו אגר רחמאוניה, ועל כלמאות תאומה ועל חוג'ג' אל באו לרח, ושומו ססאותיה ועל בודור אל לאומיה, ועל נוג'ום אל באו זרה, כולהום, תקדסת שרום ארחום ונוראוניה, אני עתרו איזלם, ותנזחת זמאו ארחום ורחמוניה, אנשבו אבל אוהם, ואינמו לחקמתון מו, יוחותבוהם לאו בהוזל חטאו, חטאו יחזאה ויחשאה אולול אלבאו, ויתזללו אל על עזיזל וחוב, ולא יסתקברו, ולא רכו אלו אהלן גבוב, בל ינטבהו, אנל חייל קיום, חוטב על חביב על מועזם, ונור על מוכרם, הודי אל אומם, ונאותך בל אסם אל עזם, בהוזל חטאוב אל מוברם, ועל איתו בלבאו זהל מוחכם. פמאוזאו שענו מקאומו תנסאו פלה, והקאו איגן על חומדה, ונופוסן על חומדה, ועוגולן על ג'אוהלה. פתח שעשוותוהם, ותחזה נופוסוהם, ויבטהלון אל הלאוך, ויתזרעון אלייך ויקולון. اللهم يا حي يا قيوم ويا معيد كل خوز وحافظ كل خوش ودول كل سليم وهادي كل ذليل الى المقامات العليا والمراتب السامية نسألك الصون والحماية في حسنك الحسين والحرص والرعاية ולעזות עיוני כלאותיך, פי זלך זליל. אללהום רבנו לא תדענו באנפוסנו, פחפזנו בגובתיך אל מוחיתת על האשיהו, וחרוסנו אין כל זלה וחתיאה, וסלוק בנו פל מנהג אל בייזו, ולמחג'ת סביית נאורו. لأننا خطاوتون وأنت الغفور الكريم ونحن عصاوتون وأنت الرحمن الرحيم ولولا فضلك وعفوك لوقعنا في سرائل جحيم ولولا جودك وغفرانك لخذنا في غمار بحار الطغيان العميق محرومين عن فضلك العظيم ربنا أيدنا على السلوك على الصراط المستقيم والمنهج القويم إنك أنت الكريم إنك أنت العظيم، إنك أنت الرحمن الرحيم. أين أنت؟